Збройний конфлікт на Донбасі сприяв поширенню в Україні вірусу імунодефіциту людини. До такого висновку дійшли автори дослідження, яке було нещодавно опубліковано в американському виданні PNAS. Пише про це Радіо Свобода. Дослідники вказують, що ВІЛ-інфекція в Україні стала такою собі тихою епідемією. Наталія Лук'янова, спеціаліст програми розвитку ООН з питань охорони здоров'я та ВІЛ в нашій студії. Пані Наталю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Вітаємо.
Поясніть, будь ласка, нам і нашим слухачам, що це таке тиха епідемія?
Хочу в першу чергу подякувати вам і своїм колегам, які опублікували це дослідження в журналі, тому що тема ВІЛ, на жаль, піднімається тільки до спеціальних дат, День боротьби зі СНІДом і інших.
1 грудня, так?
1 грудня, так. А ми сьогодні в січні, ми говоримо на таку важливу тему. І, в принципі, такі дослідження дуже важливі, і хотілося б, щоб більше і більше їх було сьогодні доступно. І ви, журналісти, говорили про цю тему не тільки один раз на рік. Що стосується епідемії ВІЛ, існує у нас інформація і офіційна статистика, що, наприклад, на середину 2017 року в Україні зареєстровано приблизно 306 тисяч людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом. І серед них 97 тисяч – це люди, які вже хворіють на СНІД. СНІД – це вже захворювання, це четверта стадія ВІЛ, яка безпосередньо дуже часто приводить до літальної або смерті. Чому ми говоримо про епідемію? Епідемія в Україні, вона достатньо поширена, вона довга, вона почалася на початку 90-х років, вона має вже свою історію, і, на жаль, в Європі ми займаємо одне з перших міст по поширеності ВІЛ серед населення. І коли ми говоримо про епідемію як таку, вона повинна бути більше 1% від населення. І якщо ми говоримо 45 мільйонів, це 450 тисяч. А ми ще цю межу не перейшли, хоча поширеність дуже-дуже велика, і вона змінюється. Сьогодні, наприклад, більше 60% випадків нових передачі ВІЛ – це шляхом сексуальних контактів. І це дуже важливо, тому що ми говорили раніше, що в першу чергу ВІЛ розповсюджується через групи так званого ризику, або людей, які вживають наркотики, або сексуальні меншини, або від матері до дитини, через кров, через сексуальні шляхи. І якщо 10 років тому сексуальний шлях передачі був, скажімо, на другому або третьому місці, то сьогодні він вже на першому місці. І повертаючись до Донбасу і збройного конфлікту. Так, ми маємо виклики сьогодні. Ми маємо вже з 2014 року виклик збройного конфлікту на Донбасі, який в першу чергу вплинув на здоров'я людей, на якість життя людей на Донбасі, взагалі на соціально-економічну показники розвитку України. І, звісно, на епідемії. Епідемії ВІЛ, епідемію туберкульозу. І, згідно офіційної, знову ж таки, статистики, приблизно 1,5 мільйона людей у нас внутрішньо переміщених осіб. Здебільшого більшість проживає в Донецькій та Луганській області. І епідемія, вона має такий прихований характер. Дуже багато сьогодні людей перетинають так звані наші сірі зони, і ми не знаємо, яка кількість людей, сьогодні немає статистики, яка кількість людей залишилася на непідконтрольних територіях, які лікування, наскільки воно якісне. Хоча з боку про ООН і з боку інших організацій, агенції ООН, ми намагаємося робити максимально для тих людей, які сьогодні живуть з ВІЛ-СНІДом, які потребують допомоги, лікування на цих територіях, на підконтрольних та не під контролем території.
Щоб боротися із цим явищем, а з ВІЛ-СНІДом, ви вже частково про це почали говорити, що от пересування великих груп населення може впливати на поширення ВІЛ-СНІДу, так? Як ще працює цей механізм, щоб остаточно зрозуміти, як з цим боротись? Тобто, бойові дії вплинули на поширення епідемії, та які шляхи поширення, як ви вважаєте?
Я сказала, три головних шляхи офіційних у нас поширення епідемії. Це статевий шлях, це через кров від матері до дитини, це три офіційних.
Ми це зрозуміли, але от як саме ситуація на Сході вплинула на поширення епідемії?
Ситуація достатньо важка. В першу чергу, ми теж проводили дослідження 2 роки тому. Я дуже рада, що, наприклад, наші сьогодні британські колеги підтвердили нашу гіпотезу і ті рекомендації, які ми зробили 2 роки тому. В першу чергу, велика кількість переміщених осіб, вона вплинула на якість надання медичної допомоги. Вся інфраструктура, великі лабораторії, які робили тести, спеццентри, клініки і госпіталі 2-го рівня, це спеціалізована допомога людям, вони залишилися на непідконтрольних територіях. Тобто, українські території Донецької та Луганської області повинні були робити все спочатку. Відкривати центри СНІДу, навчати лікарів, робити АРТ, це спеціалізована терапія для людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом. Робити тестування. Знову ж таки, дуже багато людей нашого пласт населення не дотестовані, вони не розуміють, навіщо їм це потрібно. З'явилася нова група, яка є теж розглядається спеціалістами як група ризику, це військові, які в тому числі знаходяться кожен день в Донецькій, Луганській області, не тільки в лінії розмежування або військової зоні, але знову ж таки і на контрольних територіях. І є такі випадки, коли неурядові організації, знову ж таки, звітували, що головними клієнтами, споживачами сексуальних послуг є в тому числі і українські військові. А це один із ризиків розповсюдження ВІЛ та СНІДу.
Ви знаєте, коли розповідаєш людям, що в військових аптечках обов'язково є засоби захисту, контрацептиви, багато людей сприймають це як ніби жарт. Хоча насправді так і є. Це приклад із там армій країн Північно-Атлантичного альянсу. Те ж саме практикується і в Україні, скажімо так. Чого не вистачає? Роз'яснювальних кампаній? Тому що ви згадали про 90-ті роки, тоді йшли певні такі хвилі потужних інформаційних кампаній, як поширюється ВІЛ-СНІД. Цього зараз не вистачає?
Ви знаєте, в принципі, компанія є, не дай СНІДу шанс, велика компанія, до речі, в Києві ви можете побачити багато постерів і бігбордів. Вона є, можливо, вона недостатня, можливо, вона потрібно бути їй більш націленою на спеціальну аудиторію, на військових, чи на молодь, чи на групи ризику, чи на батьків і таке інше. Тобто інформаційні компанії є. Є дуже багато різних програм. Є навіть програми, які закуповують презервативи для військових і для інших груп ризику. На сьогодні Україна отримала дуже багато коштів, наприклад, від таких донорів, як Глобальний фонд. Це 500 мільйонів доларів було вкладено тільки в боротьбу з епідемією ВІЛ та пов'язаного з ним туберкульозу. До речі, у нас є ще епідемія туберкульозу, яка теж розповсюджується. От. Є ще групи такі, як звільнені з місць позбавлення волі. Це люди, які вийшли, ми знаємо, що теж деякі люди, які вийшли з непідконтрольних територій, повернулися в Україну жити, вони теж потребують додаткової уваги, додаткового, скажімо, медичного обстеження, додаткового лікування, спочатку туберкульозу, якщо він є, а після того вже спеціалізоване лікування по ВІЛ-СНІДу.
Ми наразі знаємо, що більше ніж 3 роки територія Криму є окупованою, і є інформація про те, що і досі там немає антиретровірусної терапії на території Криму, і людям, які є інфіковані і проживають на території півострова, вони мають їхати або в на материкову частину України, або в Росію, щоб отримувати препарати, які необхідні для їхнього життя. Ну, власне, ми розуміємо, що на території окупованій Донеччини, Луганщини немає також цих засобів для людей ВІЛ-інфікованих. У вас, я так розумію, наразі немає можливості надати інформацію по Криму і по ситуації, яка там зараз.
Скажімо так, я не готувалася коментувати ситуацію по Криму, однак я знаю достовірну інформацію офіційно, що Глобальний фонд підписав нову заявку для України на 3 роки, це 120 мільйонів доларів для подолання епідемії ВІЛ-СНІДу і туберкульозу. Там є кошти на Крим. Наскільки я знаю, фінансуються програми в Криму, особливо по лікуванню. Більше інформації я не знаю, але, знову ж таки, лікування в Криму доступне. Я не знаю про програми замісної підтримуючої терапії. Це таке спеціальне опіоїдні програми для споживачів ін'єкційних наркотиків. Наскільки я знаю, згідно російського законодавства, вони не можуть втілюватися на російській території. Але, знову ж таки, лікування, АРВ-лікування, воно доступно в Криму. Я не знаю, наскільки які інформація, наскільки охоплює людей, але воно є. Що стосується непідконтрольних територій? Це дуже важке питання, ми теж його обговорювали, але знову ж таки, близько 12 мільйонів доларів, якщо я не помиляюсь, існує в бюджеті глобального фонду на роботу на непідконтрольних територіях. Наприклад, наше агентство ЮНІСЕФ, воно закупає спеціальні препарати ГРВ для непідконтрольних територій. Тобто люди мають сьогодні доступ до лікування в тому числі і на непідконтрольних територіях.
Ми з вами поговорили про те, що якщо говорити про непідконтрольні території і загалом про величезні переміщення багатьох людей через лінію розмежування, та це посилює ризики. І головним є це статевий шлях передачі ВІЛ-СНІДу, але є також медичний, так? Це все ж таки це зона бойових дій, є поранені. Поранені серед військових, є поранені серед цивільних осіб. Я чув про певні проблеми із тест-системами для переливання крові. Так? От як ви вважаєте, що зараз на сході країни відбувається в медичній галузі? Чи є достатньо розуміння того, зростання цих ризиків передачі ВІЛ-СНІДу і яким чином можна поліпшити цю ситуацію?
Хочу сказати, що, в принципі, я думаю, ті міністерства, які сьогодні відповідають за епідемію взагалі, це і Міністерство охорони здоров'я, і інші міністерства, до речі, Міністерство оборони та внутрішніх справ, вони розуміють цю проблему. Тому що дуже часто їх я зараз бачу на наших зустрічах стосовно ВІЛ-СНІДу, стосовно туберкульозу, гепатиту в тому числі. Тому я думаю, що вони розуміють, що ризики є, що вони в тому числі впливають і на здоров'я тих військових або того населення, яке проживає біля лінії розмежування. І, в принципі, навіть кошти з державного бюджету, вони виділяються сьогодні спеціально на ці програми. Навіть збільшується виділення коштів на закупівлю. До речі, про ООН, одна з міжнародних організацій, яка сьогодні закуповує для Міністерства охорони здоров'я ліки безпосередньо для туберкульозу. ЮНІСЕФ закуповує ліки для ВІЛ, АРВ-терапію. Тому хочу сказати, що з боку держави є розуміння. Навіть з боку місцевої влади. Тому що я вважаю, що якщо з боку держави є розуміння і просування реформ, до речі, ВІЛ, епідемія є, скажімо так, невеликою частиною того реформування, яке сьогодні є в охороні здоров'я. І неможливо витягнути ВІЛ і сказати, це окрема епідемія, а система охорони здоров'я буде розвиватися або реформуватися окремо. Ні. Це є частиною великої дуже системи. Тому ми повинні розуміти про те, що, наприклад, під час сьогодні такої великої реформи, яка була презентована Міністерством охорони здоров'я, напрямок ВІЛ, туберкульозу, соціально небезпечних хвороб, він повинен мати, скажімо так, певні зусилля з боку місцевої влади та лікарів, які сьогодні там є. Це і навчання, і тренінги, додаткове облаштування, відкриття центрів. Я була нещодавно на Донбасі, і ПРООН в тому числі відкрив там офіси. Ми будемо окремо робити програми для Донецької, Луганської області, для того, щоб втілювати взагалі реформи в системі охорони здоров'я, навчати лікарів і безпосередньо працювати в тих громадах ОТГ, які сьогодні формуються, або ми говоримо, формуються вже госпітальні округи, це вторинна медична допомога, які, скажімо, є близькі до так званої сірої зони. Ми розуміємо, що там багато дуже проживає населення, яке потребує сьогодні якісної медичної допомоги.
Щодо сірої зони та непідконтрольної території, ось британські дослідники, про яких ми сьогодні згадували, вказують у своєму дослідженні, що ВІЛ-інфекція в Україні стала так званою тихою епідемією, це визначення в лапках, оскільки половина ВІЛ-інфікованих людей не знає про наявність проблеми, а близько 40% людей зі щойно підтвердженим діагнозом перебуває вже на пізніх стадіях стадіях захворювання. Ось ці цифри, половина і 40% до початку війни, це були інші цифри, згідно досліджень.
Ви знаєте, я не можу сказати, що були різні цифри. Можливо, таке дослідження не робилось, хоча дуже багато досліджень сьогодні проводяться і ООН-організаціями, і неурядовими організаціями. Але проблема не до тестування людей є. Ми знаємо про те, що люди звертаються сьогодні або тестуються вже на дуже пізніх стадіях ВІЛ, коли лікувати його дуже важко. І ми говоримо про СНІД. От, і тому достатньо велике сьогодні у нас цифри – це смерть від СНІДу. Тому, в принципі, тиха епідемія, не можу сказати, що вона тиха. Вона достатньо не тиха, і ми говорили про це в 2014 році, і під головуванням UNAIDS ми всі збираємося, це спеціальна програма ООН по ВІЛ-СНІДу, і в тому числі Міністерство охорони здоров'я ще в 2014 і 2015 році говорило про те, що з великою внутрішньою міграцією і зі збройним конфліктом ми будемо мати спалахи епідемії і не тільки в Донецькій, Луганській області, а можливо і на інших територіях України. Тому що внутрішнє переміщення особи, це дуже добре, якщо вони реєструються. Ми знаємо про 1,5 мільйона зареєстрованих, але ми знаємо про цифри, які не зареєстровані. І дуже часто люди, які переїжджають, вони мають ті ж самі проблеми, не реєструються. І велика стигма і дискримінація щодо цих людей теж породжує ці соціальні і такі проблеми, які, в принципі, впливають на те, що люди не отримують допомогу вчасно, бо не отримують лікування.
Можливо, ви згадаєте цифри смертності від ВІЛ-СНІДу на тисячу населення, якщо такі є в Україні?
Ви знаєте, я можу згадати взагалі, що на минулий рік від СНІДу померло 43 206 осіб. Це достатньо велика цифра, кумулятивна, на 2017 рік.
І мені здається, що дуже важливо зачепити тему первинної медичної допомоги, тому що ви згадали про вторинку, коли людей везуть вже в так звані опорні лікарні. Але людина найперше звертається до якогось фельдшерського пункту, до якоїсь місцевої амбулаторії, і зрозуміло, що ці заклади, які мають надати первинну допомогу, вони мають бути укомплектовані всім необхідним. Та? Це і елементарні, здавалося б, речі, як там шприци, голки, там і все, що має контакти із кров'ю, і тому що травмована людина, вона потрапляє на цей самий фельдшерський пункт. Яка ситуація зараз, особливо якщо говорити про схід нашої країни?
Скажімо так, це виходить, мабуть, за тему нашої дискусії, тому що це первинна допомога, і це стосується в першу чергу того пакету реформ, які презентував Міністерство охорони здоров'я, і я раджу вам, можливо, запросити представників Міністерства охорони здоров'я поговорити про це. Але нещодавно я була на Донбасі, до речі, ми відвідували один із ФАПів. І хочу сказати, що так, в першу чергу є політика на центральному рівні, і ФАПами зараз будуть займатися, прийнятий закон про сільську медицину, їх будуть облаштовувати, навчати людей і так далі, і взагалі знають про цю проблему. Але з іншого боку, первинна допомога – це важливо. Сьогодні сімейні лікарі, які будуть і представлені, або терапевти, або педіатри, повинні знати про симптоми ВІЛ-СНІДу, їх навчають сьогодні. Навіть середній персонал, медичні сестри, акушерки, навіть водії медичної допомоги повинні знати про симптоми, про ризики розповсюдження ВІЛ-СНІДу, про ризики розповсюдження туберкульозу. Головне – це інформація. Після того – це скринінг і можливості якось поговорити, проконсультувати людину. І, мабуть, третій шлях – це перенаправити людину до вже вузьких спеціалістів, які повинні займатися, робити дотестове консультування, тестувати людину. Ну і далі вже по схемі лікування, якщо потрібна допомога.
Дякуємо вам за розмову. Наталія Лук'янова, спеціалістка програми розвитку ООН з питань охорони здоров'я та ВІЛ, була гостею нашої студії.